Bugün 17. сәуір күні сағат 10-да 2011 жылы 17 желтоқсан күні Маңғыстау облысының шетпе станциясында орын алған жаппай тәртіпсіздіктерге байланысты 12 сотталушыға қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы басталды. Алдын ала тергеу барысында анықталғандай, сотталушыларға жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру, оларға қатысу, күш көрсету, мүлікті жою, билік өкілдерінің заңды талаптарына бағынбау, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 241-ші бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші бөліктері, көлік құралдарын, байланыс жолдарын қасақана жою, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 226-ші бабының 1-ші бөлігі, билік өкілдеріне қатысты өмірі мен денсаулығына қауіпті күш көрсету, 321-ші баптың 2-ші бөлігі, баптары бойынша айып тағылып отыр. 11 тұлғаға қатысты қамауда ұстау бұлтартпау шарасы, біреуіне қатысты ешқайда кетпеу туралы қолхат бұлтартпау шарасы қабылданған. Қылмыстық процеске 4 мемлекеттік айыптаушы, 7 қорғаушы, 1 заңды өкіл, 19 жәбірленуші мен 53 куәгер қатысуда. 2012 жылдың 27 наурызында Маңғыстау облыстық соты Маңғыстау аудандық соты төрағасының 2011 жылғы 17 желтоқсан күні Маңғыстау облысының шетпе станциясында орын алған жаппай тәртіпсіздіктерге байланысты 12 сотталушыға қатысты қылмыстық істі басқа соттың қарауына беру туралы өтінішін қарады. Маңғыстау облыстық сотының апелляциялық сот алқасының қаулысымен процесс қатысушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету істі жан-жақты қарау үшін іс Ақтау қалалық сотының қарауына берілді. Ақтау қалалық сотының 2012 жылғы 2 сәуірдегі қаулысымен іс өндіріске қабылданып, басты сот талқылауы 2012 жылғы 17 сәуірге тағайындалған. Сот отырысы ашық тәртіпте Ақтау қаласындағы оралмандарды бейімдеу және кіріктендіру орталығы мемлекеттік мекемесі ғимаратында өтіп жатыр. Аталмыш қылмыстық іс Ақтау қалалық сотының судьясы Мырзабековтің төрағалық етуімен қаралады. Заң талаптарына сай сыйымдылығы 140 адамға арналған залға алдымен жәбірленушілер мен сотталушылардың туыстары жіберілді. Қалған тұлғалар сот отырысының барысын бақылап отыру үшін арнайы бейнеэкранмен жабдықталған 50 адамға арналған бөлмеге орналастырылды. Тілшілер жұмысына ыңғайлы болу үшін қажетті техникалық жабдықтармен қамтылған арнайы баспасөз залы жұмыс жасауда. Онда кең экранды монитор, ноутбуктар және тегін интернет орнатылған. Сот отырысы туралы ақпаратты тарату жұмыстарын бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жүзеге асыруда. Сонымен қатар сот отырысының барысын халықаралық және республикалық қоғамдық ұйым өкілдері қадағалап отыр. Бүгін сот отырысында мемлекеттік айыптаушылар сотталушыларға тағылған айыптың мазмұнын баяндады. Содан соң сот отырысы жәбірленушілерді сұраумен одан әрі жалғасты. Бүгінгі сот отырысында 4 жәбірленуші сұралды. Келесі сот отырысы ертең сағат 10-ға тағайындалып отыр.